Halleluuja! Kuidas ma tasun issandele kõik tema hea teod minu vastu? Ma tõstan üles pääste karika ja hüüan appi issanda nime. Halleluuja! Lugemine Püha Markus evangeeliumist, 10. peatükist. Au sulle, issand. Jüngrid olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees ja nad olid ehmunud, aga kaasa minejad kartsid. Ja võttes need 12 taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad tema surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära. Ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles. Ja Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle. Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal, ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle, võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Olge head kistet. Tänase juhtsalmi kesksed sõnad on armastus ja ohver ning kindlasti need sõnad vajavad ikka ja jälle lahti kirjutamist ja lahti rääkimist, lahti mõtestamist. Ma alustan aga oma jutlust täna natukene kaugemalt kui need sõnad ja räägin esmalt teemal, mis ikka ja jälle vastamist vajab leerilastele ning ma olen päris kindel, et ka meelde tuletamist igale kristlasele. Esimese käsu seletuses öeldakse, et inimene ei või kummardada ühtegi ebajumalat. Ebajumal all peetakse silmas seda, et kui keegi teeb mõne pildi või kuju jumalast, siis see ei ole see tegelik looja, vaid inimese fantaasia ehk kujutelm temast. Millegi pärast on nii, et sageli sellega ka piirdutakse, et ei tohi teha pilti või kuju. Harvem räägitakse ka mingitest teistest asjadest või väärtustest, mis võivad ajajooksul inimesele ebajumalaks muutuda. Nagu näiteks võim, raha, poliitiline maailmavaade ja muu selline. Hoopis vähem teadvustatakse seda, et sageli me loome ise jumalat selle läbi, et oletame ja arvame teadvat, mida jumal mõtleb, soovib, tahab ja teeb, või siis vastupidi, et teame, mida ta kohe kindlasti ei tee, ei mõtle, ei taha ja mida ta ei soovi. See avaldub vestlustes, sõnavõttudes, jutlustes, palvetes ja paljudes muudes olukordades, mil kasutatakse sõnade ühendeid nagu Ma tean, et Jumal tahab. Ma nõuan, et sa Jumal teed. Jeesuse nimel annad sa mulle. Jumal kindlasti nii ei tee ja nii edasi. Just selliste hoiakute ja aru saamadega kujundatakse Jumal, kes aga sootuks ei pruugi olla see, keda usume. Selline oma loodud kuvand Jumalast ei ole kindlasti see, kes tegelikult on meie Jumal. Sageli on sellise mõttelaadi taustal veendumus, et Piibel annab selged juhised ja me saame alati õigesti aru, mida ja kuidas Piibel meile ilmutust edasi annab ja et inimene siis seda ta õigesti tõlgendab. Ärge saage minust valesti aru, et kuidagi Piibli autoriteeti õõnestan või pühakirja ei usu. Ikka usun ja pean seda oluliseks. Kuid selle juures on veel midagi, mis tahes tahtmatult kuidagi varju jääb või ununeb või ei ole ta iseenesest mõistetav, aga ilma milleta tegelikult ei saa ka pühakirja seletada ja kus võib selle seletamisel minu hinnangul libastuda. Evangeeliumist kuulsime seda, kuidas kaks jüngrit, Jaakobus ja Johannes, tahavad saada endale positsiooni Jeesuse juures. Jeesus on neile rääkinud sellest, mis teda ees ootab ja ilmselt taipavad ka jüngrid, et teatud kannatustest saavad osa ka nemad. Nüüd loodavadki need kaks kaubelda omale positsiooni. Ilmselt ei taipa nad päris lõpuni seda, mida Jeesus neile oma tulevikust räägib ja kui ta viitab ka sellel, et ka nemad joovad sarnasest karikast ja neid ristitakse sarnase ristimisega, ehk siis neid ootavad ees päris rängad kannatused ja teame, et hiljem ajaloost, et see ka paljuski tõeks osutub, siis tegelikult päris lõpuni nad ei saa sellest aru. Jeesus ei tõrju küsijaid tagasi. Ta ei ütle neile, et te olete rumalad, te ei saa aru, vaid ta selgitab. Küsimus ei ole positsioonis, vaid milleski muus. Ta rõhutab, et igaüks, kes tahab olla suurem või esimene, peab esmalt olema teenija, sulane, kui mitte öelda keelele tuginedes, et ori. Evangelisti arvates näeb Jeesus läbi selle, et mitte ainult Jaakobus ja Johannes, vaid ka teised jüngrid tajudes oma erilist positsiooni, ei pruugi sugugi lähtuda vaid Jeesuse tahtest, vaid sõnade ja tegude taga võib olla soov oma kasule. Ilmselt see panebki Jeesuse küsima, et kas jüngrid ikka on valmis selleks, mis neid ees ootab. Kuigi siingi kõlab Jeesuse poolt kahtlus, siis vaatamata sellele kahtlusele usaldab ta oma jüngreid. Ühtegi positsiooni või õigust ei anta seetõttu, et seda saab Jeesuse käest kaubelda. Iga üks, kes arvab, et tal on mingid eelised Jumala silmis või et tema usk on suurem ja tugevam või positsioon ja teadmised suuremad kui mõnel teisel, isegi siis, kui ta oskab hästi pühakirja tsiteerida, siis ei ole selline inimene taibanud Jeesuse peamist ülesannet ja tema ohvri surma tähendust. Meie esimene ja ainus ülesanne on alandlikult järgida Kristust ja teenida kaas inimest kogu oma ihu ja hingega. Kristus on see, kellega seoses me mõõdame ka piiblis olevat ilmutust. Kuidas siis nüüd haakuvad algul nimetatud sõnad armastus ja ohver? Eriti ohver, sest kaasaegses maailmas ohver ei mahu kuidagi ju selle aja konteksti. Olen ikka ja jälle toonud näiteid armastuse olemusest ja seda sageli abielu kontekstis. On palju aastakümneid tagasi meeles üks lugu, kus üks eakas paar tähistas oma teemant pulma. Siis küsisin vanapaarilt, et kas armastus teie kooselus on olnud kogu aeg selline tugev või on teil ikka vahepeal olnud mingid selliseid keerulisemaid aegu? Mul on meeles selle härra pilk, kui ta heldinult oma proua poole vaatas ja ütles umbes nõnda. Armastus kasvab igapäevaselt vaid suuremaks ja mina armun ka igapäev sellesse kaunisse naisesse. Siis küsisin, et mida siis see armastus tähendab, et kas te oskate seda ütelda? Ja nad vastasid pea ühes suust. See tähendab, et arvestad iga päev teisega ja oled valmis loobuma teise jaoks kõigest. Armastus on ohverdus. Oma pika kooselu heaks tõidad ohvriks oma isekuse, oma kasu ning elasid oma elu teine teisele, ehk siis nagu öeldud, armastuses. Armastada tähendab ohverdada oma mina ja sellega kaasneb. Jumala armastus sai avalikuks, et ta lasi oma pojal surra ristil. Ta ohverdas armastusest oma poja kõikide inimeste eest. Just sellepärast on oluline, et me ikka ja jälle taipaks ja tuletaksime endale seda meelde. Et esmane, kellest me lähtume, on Kristus Jeesus. Kui tahame käia oma elu koos temaga, siis me peame saama tema sarnaseks kõiges. Algaval nädalal astume kannatusaega, algab suur paast ja nii nagu algusteadetes ütlesin, suur seetõttu, et see on pikk. Eile oma naabrimehega kõneledes ütles ka tema mulle, et ka tema nüüd valmistub paastuajaks, sest ta on taas otsustanud, et paastuajal ta liha ei söö. Ja nii küsis ta ka minu käest, et kuidas mina paastun. Et kas ma piirdun ainult kalasöömisega või loobun ka kalast. Ma ei tea, kas ta sellest pettus või mitte, aga ütlesin talle päris ausalt. Mina küll ei ole plaaninud liha söömisest loobuda, sest see paastumise komme, mis on viimasel ajal või viimastel aastatel hakanud rohkem levima, et loobutakse just nimelt kas siis liha söömisest, mõni loobub sotsiaalmeedia kasutamisest, millestki muust, siis ei ole ju mõte selles, et ma nüüd loobun millestki. See ei anna meile ehk nii palju juurde, kui see annab kellegile juurde, et see ühendab teda Kristusega paremini ja tugevamini, siis on see väga hea. Ja nii on ka minu aru saam, et iga oma paastuaja algul olen ma mõelnud sellele, et mida ma võiksin võtta juurde, mida ma võiksin teha teisiti oma senises elus rütmis, et see aitaks mul Kristusele lähemale astuda, jõuda tema tunnetamiseni, tema taipamiseni. Ja nii ma ütlesingi ka sellele naabrimehele otse kui muu seas, aga ole hea, hakka käima igal pühapäeval, hakka käima kõikidel Jumala teenistustel, mis näiteks siin kirikus peetakse. Võtta endale see eesmärk, et sa käid kõigil missadel, mis peetakse siin kirikus paastu ajal. Olgu siis pühapäev, esmaspäev, kolmapäev või neljapäeva varahommikul 7.45. Naabrimees muiges ütles, nii vara ma küll välja ei tule. Aga kui just nimelt võtta see, et tulen välja ja võtan selle eesmärgi, kas see ehk ei aitaks kaasa millelegi palju rohkemale kui vaid lihast loobumisele? Ehk siis kõik, mis aitab inimest kaasa Kristusele lähemale jõudmisel, mis aitab kaasa armastuses kasvamisel, siis kõik see on hea ja ma kutsun teid üles mõtlema, mis võiks olla minu jaoks see hea, mis aitab mul paastu ajal kasvada armastuses ja jõuda lähemale Kristusele. Ma ei ütle, et peab loobuma millestki. Pigem ütlen, et võiks midagi muuta oma elurütmis ja harjumustes ja eesmärgiks võiks olla Jumala tundmises kasvamine ja Kristusega lähedamaks saamine. Sellepärast soovitan hinnata oma palveelu, käia võimalikult palju missadel, selleks, et saada osa Jumala sõnast ja sakramendist, sest need annid aitavad mõista Jumala armastust ja ohvrit, mille ta tõi, et meie võiksime elada. Iga samm ja iga tegu, mis viib lähemale Jeesusele, on viimselt õnnistuseks, sest armastus saab selle läbi meis igas ühes suureks. Aamen.